Program nastavljamo, poštovani slušaoci, tonskim zapisom koji nam stiže iz Novog Sada. U okviru predavanja škole pravoslavne duhovnosti, koje se održavaju u gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj, 11. marta je održano predavanje na temu Biblija u srpskoj književnosti. Predavanje je održala profesor dr. Olivera Radulović, predavač na katedri za srpski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Nakon predavanja prisutnom narodu se obratio i njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin dr. Irinej. Mi ćemo sada, poštovani slušaoci, čuti ovo predavanje u cjelini, a nakon toga i obraćanje preosvećenog episkopa Bačkog gospodina Irineja.
Vaše preosveštenstvo, časni oci, braće i sestre u Hristu, puna časti za mene ova prilika da u okviru uskršnje posta održim i ovo predavanje Biblije u srpskoj književnosti, koja je zapravo i moja doktorska tema. Ona je rađena i uz blagoslov njegovog preosveštenstva, vladike Irineja, i to je tema koja je za mene životno opredeljenje, jer se naprosto ceo život ne iscrpljuje. U Bibliji, Biblija je ceo naš život i mnogo više od toga. Biblija je istorija čovečanstva i istorija srpskog naroda. Biblija je, znači, večna knjiga ili, kako je to lepo rekao sveti patrijarh Pavle, živa sila koja nas ispunjava svetim duhom i koje se stalno vraćamo. Osjećam se u ovom momentu kao da prvi put govorim o ovoj temi i nedostojno kako su se osjećali i srednjovekovni pisci i monasi koji su bili naši, znači, prvi književnici i intelektualci. Samo da vas podsjetim da je za Bibliju vezan i početak slovenske pismenosti, da je sveti Ćirilo, kada je sačinio staroslovenski jezik, prvo preveo sveto pismo za potrebe bogosluženja. Tako je hrišćanstvo raslo i stasavalo uporedo sa pismenošću, kulturom. Prosvećivanje je bilo direktno vezano za prosvetiteljstvo i prvi srpski pisci su bili i najveći prosvetitelji, svetitelji i najveći junaci, tako da kažemo, naših prvih književnih dela. Neosporno je tako da je sveti Sava najveći srpski pisac i prosvetitelj, kome toliko dugujemo, ali evo ja bih samo s aspekta književnosti rekla da je organizovao prepisivačke centre, da je mnogo uradio na razvoju srpskog jezika, pojednostavljenju pravopisa i da je napisao prvo veliko i najveće za mene književno delo u istoriji srpske književnosti, a to je Žitije svetog Simeona. Moje današnje predavanje bi trebalo da se bavi biblijskim impulsima i posticajima koje osjećamo u srpskoj književnosti i u tom smislu sam se opredelila za tri velike teme koje se prepoznaju u srpskoj književnosti, a to je ljubav, roditeljska ljubav, bratska ljubav i nada sve ljubav Boga prema čoveku. Ove teme se proziru u gotovo svim velikim delima kroz istoriju srpske književnosti, ali ću i akcenat staviti na Žitije svetog Simeona, na slovo ljubve despota Stefana Lazarevića, na Gorski vijenac Petra Petrovića Njegoša, na pripovedače našeg realizma koji su bili u pravom smislu reči pravoslavni pripovedači, a to su Laza Lazarević i Simo Matavulj, i na pisce u 20. veka koji su bili religiozni pravoslavni pisci, kao što je Momčilo Nastasijević, Isidora Sekulić, kao što je Miodrag Pavlović. Ponešto ću reći i o novoj generaciji pisaca koji se vraćaju Bibliji. Razmišljala sam o tome da moto ovog mog predavanja bude vezan za onu evanđelsku, da onaj ko Boga izgubi mora da ga pronađe, pa je u ovom slučaju to i tekako važi za književnost 20. veka iz koje je Bog izagnan, ali se on vratio i naročito sveta knjiga Biblija se prozire u potekstu, u slikama, u jeziku mnogih pisaca koji su sebe nazivali socrealističkim piscima. Dakle, Žitije svetog Simeona od svetoga Save je književno delo sa najviše citata iz Biblije. Brojali su neki minuciozni istraživači da ima preko 50 citata i najviše iz Evanđelja. Sveti Sava je uglavnom citirao ona mesta iz Evanđelja o ljubavi i sećajući se onih najtežih i najdramatičnijih trenutaka kada je Sveti Simeon bolovao, kada je časna starost počela da se gasi i tada je nekoliko puta pozivao svoga sina i podsjećao ga na zavet ljubavi. Podsjećao ga da je Bog ljubav i još nešto što je veoma važno, ostavio mu u amanet da miri braću Stefana i Vuka i to je Sveti Sava, kao što znamo, uradio na jedan častan način. Ali evo i u ovom momentu da se setimo da je to jedna prepoznatljiva istorijska priča u srpskoj istoriji, u srpskoj književnosti i da se ona toliko puta ponavljala, između ostalog, evo da se prisetimo despota Stefana Lazarevića i njegove divne pesničke poslanice Slovo ljubve, kojom je on pozvao na ljubav svoga brata. Dakle, u ovom današnjem trenutku zadevica, međusobica sukoba, taj poziv na ljubav i takako odjekuje evanđelski poziv i postoji nasušna potreba da se izmirimo. U Žitiju, u ovoj poslanici despota Stefana Lazarevića je takođe prisutno bar pet mesta koje direktno upućuju na Bibliju, na Stari Zavet i na Novi Zavet i čini mi se da je ova poslanica jedna od najlepših. Miodrag Pavlović je negde zapisao da ona toliko zvuči moderno, kao da ga je pisao neki, kao da je pisao neki savremeni pisac. No, da se sjedinimo u ljubavi i ta priča je direktno vezana i za celu kosovsku legendu i za sve ono što se događalo na Kosovu polju i što je i dan danas eto naš usud. Dakle, cela kosovska književnost, tako da kažemo, i legenda o stradanju kneza Lazara i njegovih vojnika na Kosovu je posebno beležila srpsku književnost i dan danas to je velika inspiracija srpskih pesnika i pisaca, dramskih pisaca takođe. Dakle, ne mogu da zaboravim narodnu pesmu Uroša i Mrnjavčević, koja na tako autentičan način oživljava evanđelja. U liku Marka Kraljevića jeste oživljen sudija, pravedni sudija koji ne sudi ni po babu ni po stričevima, već po Božjoj pravdi. U samoj pesmi je samodreža crkva u središtu sveta, u centru svih zbivanja i ona je kao duhovno središte vrlo značajna za razvoj cele pesme. U ovoj pesmi se javljaju motivi iz Evanđelja, naročito ona priča o iskušavanju spasitelja u pustinji, ona je prosto reinterpretirana i oživela kroz pokušaj Mrnjavčevića da Marka Kraljevića podmite obećavajući mu tako sva blaga ovog sveta, čemu se Marko odupro sećajući se saveta Jevrosime majke. Pokušaj oca da ubije sina Vukašina Mrnjavčevića, pa kruženje tri puta oko samodreže crkve, pa potom Božji anđeo koji odjednom izlazi iz crkve i Marka spasava od ubilačke ruke oca Vukašina, sve su to hrišćanski motivi bez kojih ova pesma ne bi bila toliko veličanstvena, niti bi dobila ovakav značaj uopšte u srpskoj književnosti. Da ne govorimo o kosovskom ciklusu, o Knežavoj večeri, Evanđelja takođe tu oživljavaju, stradanje Isusa Hrista u stradanju kneza Lazara i eto i dan danas, znači to se stradanje ponavlja, živi Biblija u našoj stvarnosti, u našoj književnosti i mi se svim ovim pesmama vraćamo opet sa posebnim emocijama, sa posebnim osjećanjem da je u Bibliji sve rečeno, da je u njoj naš život. Dakle, kada razmislimo dalje i kada nastavimo tu priču, znači o ljubavi, sigurno da se moramo setiti našeg velikog pripovedača Lazara Lazarevića, koji je pravoslavni pisac u pravom smislu reči i koji čuva našu pravoslavnu tradiciju. Za mene je antologijska njegova pripovetka Školska ikona, koja govori o svešteniku koji je apsolutno posvećen svom pozivu, koji kao samohrani roditelj podiže ćerku Mariju posle smrti svoje žene i koji shvata da je došlo neko novo vreme i neki novi učitelj i da su neka previranja tu sada prisutna, da su mnogi ljudi Boga izgubili, ali on prosto želi svojoj kćeri, koja se tu javlja u jednoj priči koja podsjeća na parabolu o bludnom sinu, želi da joj ostavi u amanet školsku ikonu Svetog Save koju je spasao od požara. Dakle, vrlo je znakovita ta poslednja scena i naravno ide u pravcu isticanja potrebe da se čuva tradicija, da se vraćamo i da ta tradicija u svakom trenutku živi u nama kao živa tradicija. I jedna takođe nezaobilazna pripovetka Laze Lazarevića, koji je inače bio i lekar i posvećen apsolutno svojim bližnjima, jeste priča Prvi put sa ocem na jutrenje, u kojoj je majka oživljena opet na jedan poseban način, opisana kao čuvar porodice, kao stup kuće noseći, kao preporoditelj i kao žrtva koja iskupljuje grehe muža Mitra. U ovoj divnoj pripovedci naročito značaj ima jedna scena kada majka okuplja decu oko ikone Svetog Đorđa i kada oni svi se mole za oca i za spasenje duše, i ta slika je toliko divna i oživljena percepcijom sina naratora, koji je tada bio dečak i koji se seća zapravo svog osjećanja da je Bog sišao sa neba i da je prosvetlio majku i kao da je pomilovao rukom. I ta scena naročito je značajna i ima posebnu simboliku u ovoj priči. Jasno je da nas mnoge scene iz Lazarevićevih pripovedaka podsjećaju na pravoslavne ikone i naročito kad je majka sa decom, prosto konfiguracijom podsjeća na ikone Bogorodice Nežne koja se prijavija Hristu. Dakle, ne možemo, kada govorimo o ljubavi i o pravoslavlju, da se ne setimo velikog Sime Matavulja, koji je branio pravoslavlje u Dalmaciji u vreme unijaćenja, da se ne setimo njegovog Pilipende, koji nije prodao veru za večeru, i danas je njegov primer veoma značajan. Zatim, ne možemo da se ne setimo tih njegovih modernističkih pripovedaka koje su pune biblijskih potencijala. Za mene najlepša, meni najdraža pripovetka Svečev lijek, koja govori o Svetom Vasiliju, zaista jedna beskrena, čudesna priča, pa Naumova slutnja i toliko pripovedaka Sime Matavulja zasniva svoju fabulu na evanđelskim pre svega pričama i prizorima. Srpska, neki pisci u srpskoj književnosti su direktno izražavali svoja verska osjećanja i nisu se bojali da kažu da veruju u Boga i da pišu o tome, no neki su ipak bili u prilici da se od takvih svojih dela, znači gde eksplicitno izražavaju svoja verska osjećanja, da se možda odriču i odmiču i tako dalje. Sad, jedan od tih pisaca koji su izrazito okrenuti pravoslavnoj veri je bio Momčilo Nastasijević. I danas kada ga pomenem, zaista razmišljam o njemu kao o asketi, kao o svetitelju, jer je on asketski i živeo, smatrajući da je svaki čovjek u stvari dužan da sam sebe prevazilazi i sva telesna ograničenja i da dođe do nekog duhovnog uzora. I Momčilo Nastasijević je napisao onaj divan, veliki esej u odbranu čoveka. Ovaj esej je posvećen Isusu Hristu i u tom eseju on zapravo govori o slobodi vere, o slobodi opredeljenja za veru i govori o tome da je Hrist iskupio čovečanstvo, da je ubrzao njegov razvoj i da smo mi potpuno drugačiji da sebe treba da pronađemo, jel tako, u Hristovom životu i u evanđelskim istinama. Momčilo Nastasijević je napisao onaj divan esej za maternju melodiju. U tom eseju on govori o jednom posebnom sazvučju i saglasju između čoveka i Boga i tu maternju melodiju sa kojom se mi rađamo treba da prepozna svaki čovek u onome što radi, a naročito veliki umetnici. Isidora Sekulić, prva žena, član Akademije nauka i umetnosti, pisala je eseje pre svega i najbolje ih je pisala o srpstvu, eseje na pravoslavne teme, ponajpre o Vaskrsu, u radu, o žrtvi, o dobroti, o pravdi. I ona je prva direktno napisala da smo se mi kao narod odrekli Biblije, da se kod nas Biblija ne čita i da je to znamenje našeg i znak zapravo i da se tako i objasnila stradanje našeg naroda. Govorila je o tome da onaj ko ne čita Bibliju nije kulturan čovek, da mu fali taj kamen temeljac u kulturi, kako je ona govorila, i upućivala je narod da čita Bibliju, da se vraća određenim mestima iz Evanđelja i da o njima razmišlja. Isidora Sekulić je pisala i o Svetom Jovanu Lestvičniku, o njegovim lestvicama, i tu je naročito u toj slici koju je video u viziji u snu praotac Jakov, u slici nebeskih lestvica koje vode do samog neba, videla jedan znak nebeski koji je važan za svakog čoveka. Dakle, taj znak čoveka poziva na usavršavanje, na duhovni rast, na pročišćenje. I to je inače i najfrekventnija slika, tako da kažemo, u srpskoj književnosti, naročito u srpskom eseju, o lestvicama i o viziji praoca Jakova piše i Miodrag Pavlović, pisao i Momčilo Nastasijević, a na jedan divan način je ovu priču protumačio naš dragi Vladeta Jerotić u svojim esejima. On prosto kao da se usaglašavaju, dopunjavaju eseji pomenutih pisaca sa esejem doktora Vladete Jerotića, jer on u jednom trenutku kaže da ukoliko čovek ide duhovnim lestvama i ako se stalno pročišćava i razvija čitajući Bibliju, pišući, živeći po Evanđelju, on dođe do jednog trenutka kada prevaziđe smrt. kad smrt više ne postoji. I to je prosto poenta i zajedničko mesto svih ovih eseja koje se bave ljubavlju Boga prema čoveku, koji se bave zapravo Božijom brigom o čoveku, o njegovoj duši i o njegovom večnom životu. Miodrag Pavlović je objavio eseje pod nazivom Svečanosti na platou i u okviru tih eseja je pisao pravoslavlju. Pisao je na jedan zaista autentičan način, govoreći o ideji podobija, o potrebi, jel da, upodobljavanja idealnom Božijem liku, i govorio je takođe o tome da je uzor nepostižan, da mi možemo mnogo raditi i stalno se usavršavati, da ne možemo taj uzor doseći, ali da je bitno da sami sebe prevazilazimo i da se stalno uspinjemo, i otuda oni anđeli na lestvicama koji nas pozivaju i bodre u zemlju duhovnih obećanja, oni imaju poseban značaj u našem životu, u našem duhovnom životu. Možemo reći, znači, da su u ovom sadašnjem i aktualnom trenutku, naročito posle rata i posle ratova, da su se ljudi, naši pisci, vraćali Bibliji i Evanđeljima, i da ono što je, znači, te zabrane prosto čitanja Biblije, odlaska u crkvu, ja sad moram da kažem, to u ovom momentu mi je veoma, su mi živa sećanja, znači to je sve prosto palo u vodu, i evo sama ova brojnost vaša u ovom trenutku govori u stvari da su se mladi ljudi vratili crkvi. Sećam se kada sam bila mlada, išla u crkvu sa svojom decom, tada je bilo malo ljudi u Nikolajevskom hramu, eto tu mi je majka dolazila, pa sam tamo odlazila sa decom, i sećam se da se mogli izbrojati ko dođe, a kad sam išla na Cetinje u posetu svoje svekrvi, tada se ona bojala da će me neko kršima gađati u Cetinskom manastiru, i bojala se da ne, i uvek je govorila nemoj decu voditi, zato što je bila takva teška situacija. No evo, da se tim povodom odmah setim i našeg vladike Petra Petrovića Njegoša, koji nije imao dilemu da li je Srbin ili ne, koji je Gorski vjenac posvetio prahu oca Srbije, Karađorđu, i koji je oživeo da je Evanđelja i sve teške dramatične trenutke u istoriji stradanja Isusa Hrista u svom Gorskom vjencu. Tu je posebnu ulogu ima vladika Danilo, koji je u situaciji da odobri istragu Poturica, znači da se razračuna zapravo sa izdajnicima, da bi očuvao veru i slobodu. O tim teškim iskušenjima vladike Danila govore njegovi monolozi, a njega naročito podstiče da izađe iz te dramatične priče iguman Stefan, koji nam eto Evanđelja na jedan sentenciozan način opet predstavlja, i koji govori da vaskrsenja ne biva bez smrti, i time zapravo stavlja akcenat na stradanje i na neophodnost stradanja svakog čoveka. Kada razmišljam eto o tim velikim delima srpske književnosti, ja znam da je živa sila i Božja reč njih učinila večnim. Istovremeno radujem se što mi sve češće nailazimo na pesnike koji su apsolutno, recimo, duhovni i koji zaista čitaju sa iskrenom verom Evanđelja i o njima pišu. Tu mogu da pomenem Zlatu Kocić, koja je izuzetna pesnikinja, koja je za svoju knjigu Lazareve lestve dobila Zmajevu nagradu, ali koja je zaista izuzetno posvećena veri i religiji, i to se oseti u njenom stvaralaštvu. pomenula bih i Matiju Bećkovića, koji je oživeo kosovsko predanje u svojoj poeziji, koji je oživeo svetosavsku tradiciju i čuva je na jedan pravi, autentičan način, a koji toliko zna o našim slabostima, manama, padovima i o njima na naročit način, specifičan način da piše, i zato ga toliko volimo i radujemo mu se, jer on sve naše mane zna i prosto se izdiže i iznad svih i pomaže nam da se nasmejemo sebi nedostojnima. Da se prisetim samo Ive Andrića, koji je pisao molitve i koji je u svom ekspontu nekoliko divnih molitava ugradio u eksponto, ali eksponto nije ništa drugo, već je on i svojom formom i svojom idejom zapravo podsjeća na otkrivenje Jovanovo, i taj naslov je samo jedna maska, čini mi se samo jedna potreba da se u nekom određenom trenutku malo distancira od svojih nekih stavova. I ono što je najbitnije jeste da je kroz celo Andrićevo stvaralaštvo prisutna Biblija, samo što, kako profesor Jerotić to lepo kaže, on, njega interesuje religija kao univerzalni fenomen. On je tip pisca koji će na neki način praviti razliku između islama i hrišćanstva, u naprosto neku ideju međuverske tolerancije u svom delu i u svim svojim delima zapravo stavlja u prvi plan. U ovom trenutku bih se prisetila nekoga ko je najbolji tumač Evanđelja, a ko nam pomaže da razumemo na pravi način, na pravoslavni način, da čitamo Sveto pismo. To je Sveti Justin Popović, čije su zaista knjige neprevaziđene. Ja se svaki put divim kad uzmem njegova tumačenja, ne samo naravno njegovoj duhovnosti, već i akribičnosti, jednom sjajnom osjećanju za jezik, za rečenicu, i možemo učiti od njega. Ja mojim studentima često kažem da uzmu ta tumačenja i da čitaju. Istovremeno, evo i da se prisetimo i profesora Vladete Jerotića, koji nas je takođe na tribinama najviše, isto tako i u svojim knjigama, uputio kako da čitamo Bibliju, na kojim mestima da se zadržimo, kako da uopšte, kako da se odnosimo prema sebi i prema drugima sledeći Bibliju. Ne znam dalje o čemu bih još govorila, toliko ima tih tema, toliko ima pisaca koji su bliži biblijskoj tradiciji, ali kažem, ja se radujem tome što je ovakav trenutak, da više nema barijera i da se Biblija zaista otvara na jedan pravi način pred našim čitaocima i pred našim učenicima, pre svega, jer sam ja svoj poziv razumela kao neku misiju da prosto širenja interesovanja za hrišćansku reč, za Sveto pismo, i posvetila tome i sve knjige koje sam pisala i svaki trenutak svoga života, i tome se radujem, naravno sa osjećanjem krajnje skromnosti i nedostojnosti. Iznad svega se zahvaljujem njegovom prosveštenstvu, vladiki Irineju, od koga sam uvek dobijala pravi podsticaj i čija sam divna predavanja slušala zajedno sa svojim učenicima dok sam radila u Karlovačkoj gimnaziji, i dan danas se radujem kad uđem u crkvu i tu sretnem svoje učenike. Znači, ipak se neki rezultati tog zajedničarenja, te misije vide. Ja vam se zahvaljujem na pažnji i tu sam da odgovorim na pitanje. Nisam želala previše prosto da vas zagušim i opteretim, ali mislim da je to otprilike onaj okvir koji smo i planirali. Izvolite, volala bih da pričam. Izvolite.
Thank you. mogli malo više o Hristovom u našoj književnosti. Pomenuli ste dva, tri primjera, jeste li ljubav, ali u nama najposrednije izraženo opisano je Hristov. Pa samo neka dela ili neki izdavljaka.
Znate šta, to je zapravo jedna tema koja je bliska našoj srednjovekovnoj književnosti, gde se prosto ne pravi razlika između Evanđelja i Biblije i onoga svega što je pisano, jer je pisac samo prenosilac Božje reči, tako da se da su likovi svih svetitelja naših zapravo zasnovani na Hristovom liku. I znači i žitije Domentijanovo i Teodosijevo Svetog Save i prosto žitije Svetog Simeona, sva ta dela nose u sebi u stvari Hrista i Hristov lik. Ali evo, ja bih direktno vam pomenula tu poemu Miodraga Pavlovića S Hristom netremice, u kojoj je zaista direktno prisutan Hristov lik i sve scene iz Evanđelja, znači od početka propovedanja vere do stradanja. Eto, možete tu knjigu uzeti, a ostali, tako da kažem, pisci, oni govore o Hristu, ali opet na jedan posredan način, kroz neke simbole, aluzije i tako dalje. Tako da možemo se videti, možemo razmišljati. Još bih vam preporučila jednu sjajnu knjigu Ivana Negrišorca, Svetilnik, koja je posvećena Svetoj Gori, koja je dobila Žičku Hrisovulju ove godine i koja je istinski duhovna knjiga gde je Hristov lik sačuvan. Hvala. Izvolite. Izvolite. Pa znate šta, ja mislim da se u bajkama hrišćanstvo ne prepoznaje, ali zato u legendama biblijskim i na biblijske teme, u predanjima Sveti Sava je lik brojnih predanja, gde se mešaju malo paganski i hrišćanski elementi, ali bajke su mahom paganski, mahom su vezane za jedan drugi potpuno sloj književne tradicije. Međutim, kažem, možda u nekim autorskim bajkama se javljaju hrišćanski elementi, ali ređe kod srpskih autora. Preko Andersena ima hrišćanskih elemenata u bajkama. Inače, evo samo da pomenem, ja volim jako Malog princa Antoana de Saint-Exupéryja i u jednom trenutku sam ga odjednom pročitala kao Evanđelje i tu sam bila fascinirana i mislila, Bože, li moguće da mi se odjednom tako otvorila knjiga, i nazovem profesora Jerotića i pitam da li sam ja to pogrešila, i on se nasmeje i kaže da ima u bogoslovlju jedan rad Zizulazov, gde se kaže u jednoj fusnoti, onaj ko hoće da se bavi ontologijom hrišćanske ljubavi nek pročita Malog princa, da je to prava biblijska knjiga. I tako da u mnogim možda delima na prvi pogled se ne prepoznaje Biblija, ali gde god je prisutna ta ideja ljubavi, žrtvovanja, takođe živa je Hristova sila. Izvolite, da li ima još neko pitanje, neko? Izvolite. Da. Da. Desanka Maksimović, jel da, i njen dijalog sa Dušanovim zakonikom. Pa naravno, ideja praštanja, jel da, tu prisutna, i to je dirljiva zbirka, za mene najbolja. Mislim, ostale prosto ne mogu da uporedim sa tom zbirkom ostale knjige Desanke Maksimović, pa mi ne možemo pobrojati gde se sve reflektuje Bibliju, recimo se obet Crnjansko, pa mislim, usud stradanja, žrtvovanja, to je savršena knjiga u čije dubine se još i nije ušlo, samo se čita po površini još do kraja. Da, tu priča o pravoslavlju prisutna, kako da ne. Kogod želi neki lični kontakt, ja sam na fakultetu, imam konsultacije petkom od 11 do 12 na odseku za srpsku književnost, možete doći, veoma rado ću popričati sa vama ako nešto pišete, radite, ako vam je potrebna neka literatura, tu tu sam sa radošću da vam pomogne.
Upravo smo čuli, poštovani slušaoci, profesora doktora Oliveru Radulović, predavača na katedri za srpski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, koja je govorila na temu Biblija u srpskoj književnosti. Sada ćemo čuti i obraćanje njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog gospodina doktora Irineja.
Iz celog predavanja je jasno da je naša gošća i predavač, gospođa Olivera Radulović, odabrala samo neka najznačajnija i najkarakterističnija imena iz naše književnosti, od Svetoga Save pa do Trike do danas, ali u stvari mogla bi i čitava godina naših okupljanja ovde da se posveti ovoj temi, pa i više od jedne godine, jer kao i u književnosti drugih naroda i većih nego što je naš, da kažemo je to najprej u ruskoj književnosti, ali i u drugim velikim književnostima, nema praktično nijednog vrednog dela i nijednog vrednog autora koji nije nadahnut biblijskim motivima, i većina umetnika, većina stvaralaca i jesu istinski hrišćani koji su, kako su najbolje znali i umeli, pokušali da daruju i drugima ono što su sami doživjeli duhovno kao hrišćani. Mislim, kad bi se Sveto pismo i uopšte hrišćanska vera i tradicija nekako izbrisala iz duhovnog života naroda u Evropi pa i mnogo šire, ne bi ostalo skoro ništa, gotovo ništa. I zato naravno ne možemo ni očekivati ni tražiti da u okviru jednog predavanja sve to bude izneto, ali je veoma lepo što smo dobili podsjećanje, ukazivanje na neka veoma značajna imena naše književnosti i na one biblijske ideje i poruke koje su najprisutnije u njihovom delu. Ja mogu da kažem, naravno ja nisam se bavio sistematskim književnošću u život, ali sam imao neko interesovanje paralelno sa svojom osnovnom preokupacijom, koliko god sam mogao, i do danas se pomalo trudim, ako nije smo reći, da ne budem potpuno neobavešten o tome šta se sve piše i objavljuje i iz oblasti lepe književnosti, između ostalo. Pa mogu da kažem da je zaista jedno čudo naših dana ovo što je gospođa Radulović nagovestila, tako da kažem, prosto nenametljivo, da posle pokušaja izgona hrišćanstva i pravoslavlja iz književnosti, iz kulture, iz umetnosti, imamo stvarno vaskrsenje toga. Ja ne znam među savremenim pesnicima i književnicima našim gotovo nijednoga koji je od ugleda i od značaja, a da nije na neki svoj način hrišćanin. Neki su, kao što je lepo rečeno, to eksplicitno, izrazito, bez ikakvog prikrivanja, a neki ne, možda ni iz straha, koliko iz jednog finog osjećanja, to daju više na jedan način posredan, da ga nazovemo. Dakle, ne možete vi direktno tu naći izrazito iskazano hrišćansko uverenje, ali opet ga osjećate u svakoj rečenici reći, kod tih pisaca. Tako da mislim da je to veoma značajno i da to pokazuje da nikakvi spoljašnji pritisci ni uticaji ne mogu da ubiju to što je duh i život u jednom narodu, pa i u čovečanstvu u celini. A Sveto pismo je, po rečima samog Gospoda Hrista, duh i život. Njegove reči su duh i život. I mi vidimo stvarno, kad čitamo današnje mlade, ne samo ove, da kažem već, proslavljene i klasične, kojim su neka imena pomenuta, kao Mija Pavlović, kao Bečković i drugi, nego i najmlađe koji sada stvaraju, tu se također vidi kod ogromne većine koliko su iznikli iz hrišćanstva, koliko su dobili i kao umetnici, kao stvaraoci time što su hrišćani. I u tom smislu mi je veoma žao kad vidim tako neke prostačke tekstove koji sad u našim medijima cirkulišu, razne takozvane i samozvane drugosrbijance i kako se već sve zovu, koji pokušavaju da izvrgnu u ruglu to što je zaista jedino vredno i neprolazno u našoj kulturi i našoj književnosti. Da ne pominjem sad imena, svi znate za neke kolumne i rubrike, razne basarijade i tome slično. Ima i gorih od tih, ali da ne kvarimo ovo veče analizom svih tih tekstova, ali mislim da je to nešto što je potpuno osuđeno na neuspeh. Ne može zatamniti sjaj onoga što je vredno i neprolazno i što daje nadahnuće novim naraštajima našim. Ja bih mogao da naravno navedem još neka imena, ali to ne vodi ničemu, mogli smo cele godine da pozovemo gospođu Oliveru da ovu temu govori, što praktično nije moguće, mada naš okupljanje traje, čini se, 20 godina, neki mali jubilej ove godine pada, ako se ne varam,
da.
Da, i mnogo tema i mnogo predavača je bilo u tom nemalom intervalu, ali ova tematika povremeno uvek nam se vraća. Ja razumem i ljudsku i hrišćansku skromnost, što je naša gošća predavač prećutala između ostalih i svog supruga pesnika Selimira Radulovića. Ja sam imao priliku na osnovu prijateljstva sa njim kao i sa njom da mnoge od njegove zbirke čitam pre nego što su bile objavljene i mogu reći da u mnogima je, ne u pojedinačnim pesmama, nego u čitavim zbirkama, zaista Hristos glavni lik, glavni junak, a i one koje na prvi pogled nisu posvećene nekoj čisto duhovno-bogoslovskoj tematici, ipak provejavaju tim duhom koji između ostaloga prenosi i biblijsku reč, bilo direktno, bilo transformisano na drugi način iskazano. To je uopšte karakteristično za svu našu književnost. Bilo bi zanimljivo nekom prilikom ovakvu analizu i ovakav prikaz dati i za druge književnosti, naročito kod pravoslavnih naroda. Što se tiče ruske književnosti, tu smo nekako i manje više obavešteni, neko više, neko manje, i tamo ima zaista ogromnih divnih imena do današnjeg dana koji su nezamislivi bez svoje pravoslavne vere i svedočenja o njoj. Klasika kao što je Dostojevski i drugi do današnjih. Međutim, recimo kod nas je malo poznato kakvih sve stvaralaca toga kova ima u grčkom jezičkom području, a ima zaista veličanstvenih i divnih. Nešto je od toga i prevođeno, ali ne sve i ne mnogo. Tako da ova tema je zaista neiscrpna i mi smo blagodarni ovako za prvi put, potom posljednje nekog godina, mi smo dobili podsticaj da uopšte razmišljamo na ove teme. Čak bi se moglo govoriti i o prisustvu Biblije u stvaralaštvu onih koji i ne žele da budu hrišćani, čak su i neprijatelji, ali ne mogu da pobegnu od slika i metafora, jer one jednostavno žive u, ne kažem kako bi naš Jerotić već citiran je rekao, u nekom nesvesnom čitavog naroda. Pa čak i kad se pogrešno koriste neke sintagme i biblijski izrazi, ipak na svoj način svedoče o tome da nisu razumljive van biblijskog konteksta. Svi smo čuli manje više za izraz ništi duhom, naravno da ga upotrebljavaju potpuno pogrešno. Ništi duhom, takvom rečniku znači najblaže rečeno glupak ili gotovo ludak. A to ne znači to, naravno, sedam pismo. Ništi duhom su oni koji su iskreno smireni, iskreno smerni i koji znaju da bez duha Božjega naš duh je uvek siromašan. Ali ipak je taj izraz u opticaju i da ne navodim razne druge. Tako da, evo, želim samo da izrazim zahvalnost i da se nadamo da ćemo ovakvih predavanja i ovakvih podsjećanja imati ako Bog da i u budući. Sve vas pozdravljam, laku noć i ostatak postane na nasljeđu Uskrsenja.
Čuli smo upravo, poštovani slušalci, obraćanje i njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog, gospodina doktora Irineja, nakon predavanja na temu Biblije u srpskoj književnosti, koje je održano u okviru predavanja Škole pravoslavne duhovnosti u gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu. Predavanje na temu Biblije u srpskoj književnosti je održala profesor doktor Olivera Radulović, predavač na katedri za srpski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.